السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم تمريت محمد صلى الله عليه وسلم. Tukila sababu ya midi mola wetu Allahiwa, miongoni mwa itikadi zetu ni kwamba Allah tabaraka wa taala ametuumba sisi na yote tuyafanyayo. Bas alhamdulillah kuwa ametuumbia kuweza kufika hapa msikitini katika nyumba miongoni mwa nyumba zake. Ametuumbia sisi kukaa mahala hapa ambapo kwa mujibu wa maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam wanaitana kukusanyika sehemu kama hizi malaika wa Allah tabaraka wa taala, wanatuzunguka. Rahma zake Allah tabaraka wa taala zinamiminika, lakini kadhalika Allah tabaraka wa taala atatutaja mbele ya malaika wake. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumhimidi Allah subhanahu wa taala aliyetumbia katika matendo yetu, tendo la sisi kujikusuru tukatoka tulikotoka tukabakia hapa baada ya faridha ya maghrib, kusikiliza moja au mawili katika maneno ya Allah tabarak wa taala na hadithi za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati ambao wako kama sisi lakini hawako katika majalis kama hizi. Kwa sisi tunasema alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mimi katika fursa hii nanyi insha Allah taala nitazungumzia masala yanayofungamana na da'wa yetu sisi ahla sunnati wal jamaa, da'wa as-salafia. Tutataja kielelezo au vielelezo baadhi vinavyoihusu da'wa hii. Da'wa as-salafia ni da'wa ya ahlu sunna wal jamaa. Salafiyuna ni ahlu sunna wal jamaa. Ahlu sunna ni ahlu alhadith. Ahlu sunna ni alfirqatu najia. Ahlu sunna ni attaifatu almansura. Ahlu sunna ni ahlu alquran wa khassatuh. Na da'wa yao ni da'watu salafia. Ambayo ni da'wa ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ndiyo da'wa ya makhalifa wake wa ungufu. Ni da'wa ya as-sahabatu al-akarimu. ni da'wa ya at-tabi'una wa atba'u at-tabi'in, ni da'wa ya a'immatul huda, wakianziwana al-imamu Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi, kisha al-imamu Malik ibn Anas al-Asbahi, kisha al-imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, kisha al-imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahmatullahi ala al-jami'. Da'wa hii ndiyo ile ambayo tunaposali tunamuomba Allah katika kila rakaa atuongoze kunako njia walioipita wenye da'wa hii. Tunaposali tunasema katika hali ya kumuomba Allah, ihdina sirata almustaqim, tuongoze kunako njia iliyonyooka. Sirat almustaqim ni Qur'an. Sirat almustaqim ni sunna. Allah anasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Allah anasema kumwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na hakika wewe unaongoza kunako sirat mustaqim. Sunna za mtume ni sirat mustaqim alayhi salatu wasallam. Tunaposema ihdina sirata almustaqim, maana yake tunamuomba Allah atuongoze kunako Uislamu sahihi, atuongoze kunako mwenendo wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, atuongoze Uislamu huu na sunna hizi kwa uelewa upi, kwa ufahamu wa nani? Kwa sababu leo sisi ni mashahidi, watu Waislamu wametofautiana, makundi ni mengi, mapote yamekithiri, na kila moja hudai kwamba lipo katika usawa na mengine yapo katika batili. Hii ndiyo hali, kila mmoja huvutia kwake ule usawa na batili husukumiza kunako pote jingine. Wale wamepotea, wale hawapo katika haki, ikawa hali yao ni kama hali ya yule aliyesema, kullun yad'i waslan lilayla wa layla la tuqirru lahum bidhaka. Hali yao imekuwa ni hali ya yule bwana anayesema kwamba kila mmoja anadai ya kuwa ana mafungamano ya uchumba na binti aitwaye Laila. Yule anasema Laila ni wake, na yule anasema Laila ni wake, na yule kadhalik. Lakini Laila mwenyewe hawakubali. Kwa hiyo kila mmoja usawa anajivutia yeye, makosa anamtupia mwenzake, kwamba usawa ni wangu, usawa ni wangu, mimi ndiye niliye sahihi, mimi ndiye niliye katika al-Islamu sahih, na wale wako makosani. Lakini Uislamu sahihi ukiulizwa unawakataa, hauwakubali. Kwa hiyo tukitaka kumjua mchumba halisi wa Leila ni nani, tunamuuliza Leila. Leila atatupa wasifu wake kwamba aliye hivi na vile, akabeba sifa hizi na zile, huyo ndiye wangu. Kwa hiyo Uislamu sahihi unapoulizwa ni nani, unawakataa wengi kabisa, kwamba yule ana itikadi isiyokuwa ya sawa, yule ana miamala isiyoridhisha, yule ana ibada zilizozuliwa, yule ana makorokoro kadha, yule ana uchafu kadha, hawa si wangu, hawa si wangu. Kiufupi kwamba hali ya umma imefikia katika mazingira haya. Kwa hiyo Uislamu sahihi, sunna za Mtume kwa uelewa wa nani? Qur'ani na sunna kwa uelewa wa nani? Wewe umemwomba Allah akuongoze salatu mustaqim kwa uelewa wa nani? Katika uelewa uliojaa katika saha ya da'wa au saha ya Uislamu leo hii, wataka kukielewa kitabu, wataka kuzielewa sunna kwa uelewa wa nani? Wataka upite kwenye njia ya watu gani katika watu wengi waliokuwepo katika saha ya Uislamu leo hii? Yani unataka uende na nani? Hapa hujapewa khiari, kwamba una khiari uchague, unataka kwenda kule, sitaki kwenda na hawa. Sirata alladhina an'amta alayhim, niongoze kukifahamu kitabu na kuzifahamu sunna kwa uelewa na ufahamu wa wale uliowaneemesha. Sisi leo umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukiulizwa akina nani haswa wameneemeshwa na Allah, hatutopishana kwenye jawabu kwamba ni maswahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Katika hili la yakhtalifu fihi ithnan, hawatofautiani waislamu wawili. Kama yule akasema a mimi sikubali maswahaba, hapana sikubali, labda matabiina, hakuna, hawatofautiani waislamu wawili kwamba haswa walioneemeshwa na Allah katika umma huu, kwa maana ya kuneemeshwa ni waliomuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakafa juu ya imani yao hiyo. Hawa ndio walioneemeshwa na Allah tabaraka wa taala, haki ya kuneemeshwa, na hawa ndio ambao aya hii imeshuka kwao. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha, ghairi almaghdubi alayhim, si njia ya wale walioghadhibikiwa. Kina nani hao? Ahlu alilmi bila amal, watu wa ilmu pasi na amali, alyahud. Wala dhalin, wala si njia ya wale waliopotea. Ahlu alamal bila ilmu, watu wa amali za kiibada zisizoongozwa na elimu, maana swara. Hii ndiyo njia ya salaf. Salaf ni wema waliotutangulia, na hakuna wema waliotutangulia katika umma huu wakawazidi masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salaf ni wanafunzi wa masahaba, attabi'una, kina Ata ibn Abi Rabah, kina Abu Salih As-Samman, kina Muhammad ibn Sirin, kina Hafsa bint Sirin. Masalaf ni waliowafuata matabiina, atba'u tabi'in, kina al-Imam al-Awza'i, kina al-Imam Malik ibn Anas al-Asbahi na wengineo. Kwa njia ambayo itawafuata hawa katika kuifahamu dini na kuifanyia kazi dini inaitwa tariqatun salafia, njia ya kisalafi. Ndiyo ile tunayemuomba Allah atuongoze kunako njia hiyo, siratal ladhina an'amta alayhi, na wale ndio karne tatu bora. Nani anayepinga kwamba wale hawakuwa kwenye karne tatu bora? Nani ambazo amezisifia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kauli yake, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni karne yangu, yeye na masahaba wake, kisha wale watakao wafuatia hao ambao ni wanafunzi wa masahaba wake, kisha wale watakao wafuatia hao ambao ni wanafunzi wa wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hawa ni watu bora kwa kinywa cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kawasifu bora. Ubora wa nini? Ubora wa ibada zao, ubora wa itikadi zao, ubora wa kusimamia kwao dini, ubora wa kushikamana kwao na sunna, ubora wa miamala yao, ubora wa suluki zao, ubora wa akhlaqi zao, ubora wa mfumo wao, manhaji yao katika dini. Sisi tutakiwa tuwaige wale. Na Allah amejitaja kwenye Qur'an, wattabi' sabila man anaba ilayya, fuata njia ya wale waliorejea kikweli kweli kwangu mimi. Katika umma huu hakuna waliorejea kikweli kweli wakawashinda hawa watatu, hakuna waliorejea kikweli kweli wakawashinda hawa watatu, hakuna katika umma huu. Sasa Allah anatutaka tupite njia zao katika kuitendea kazi na kuifahamu dini. Hujapewa uhuru kwamba ufanye utakalo, uweke njia yako, ujiwekee tariqa, kama wanavyofanya asufia kwamba ana hitari awe kwenye tariqa ipi. Mimi nimevutiwa na ile dhikri ya wale an-Naqshbandia, kwa hiyo mimi nitakuwa ni an-Naqshbandi. Kavutiwa tu na dhikri zao, mimi nafutika na namna wanavyodhikiri at-tariqatul qadiriyya, hivyo na mimi ni qadiriyun. La, kuwafuata wale ni wajibu kama alivyosema Allah katika Qur'an, wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Na yeyote atakayemkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam, amemkhalifu katika nini? Amemkhalifu mtume katika itikadi, amemkhalifu mtume katika ibada, amemkhalifu mtume katika muamala, amemkhalifu mtume katika da'wa. Da'wa namna ya ulinganizi, vipaumbele vya mtume si vipaumbele vyake. Rasuli alayhi salatu wassalam anatoa kipaumbele katika tauhid na kuwabainishia watu aqida, yeye hatowi kipaumbele katika hayo. Kamkhalifu rasul sallallahu alayhi wasallam, mara ngapi rasuli alayhi salatu wassalam anaulizwa jambo au anamtuma mtu aende mahala fulani, anawatuma al-ulama al-fuqaha katika safu yake kuelekea Yemen, amemtuma Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, amemtuma Abdullah ibn Qais Abu Musa, amemtuma Muadh ibn Jabal, amemtuma Ali ibn Abi Talib. Alipomtuma Muadh akamwambia, wewe utawaendea watu Yemen katika watu waliopewa kitabu, liwe la kwanza ambalo utakwenda kuwalingania huko la ilaha illa Allah, liwe la kwanza ambalo utakwenda kuwalingania huko ayuwahidu Allah, wampwekeshe Allah katika ibada. Wakikutii katika hili, nenda kwenye la pili, waambie kwamba Allah amewafaradhishia swala tano usiku na mchana. Wakikutii katika hilo, nenda kwenye jengine, waambie Allah amewafaradhishia zaka, tuukhadhu min aghniyaihim, uchukuliwa kutoka kwa matajiri wao na zikarudishwa stahiki kwa mafukara wao. Ameanza na nini? Ameanza na tauhid, la ilaha illa Allah, kuielimisha jamii hatari ya ushirikina, kuitahadharisha jamii na shirki, kuibainishia jamii kama hawana tauhidi ibada zao ni bure, kama hawana tauhidi ibada zao ni bure, saumu zao ni bure, hija zao ni bure. Allah haitakabali ibada kama haina tauhidi. Naam, haitakabali bila ya tauhid, haikubali ibada. Allah amewataja katika suratul an'am manabii hawapungui 17, alafu akasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, lau wangalifanya shirk kwa hakika yangelipomoka na kuanguka yote walioyafanya. Yani Allah asingalijali kwamba huyu ni Yunus, kwamba huyu ni Yusuf, kwamba huyu ni Musa na huyu ni Harun, kwamba huyu ni Al-Yasa na huyu ni Zakaria, kwamba huyu ni Ibrahimu al-Khalil. Anasema walau ashraku, lau wangalifanya shirki hawa, lahabita anhum ma kanu ya'malun, yangelipomoka mema yote waliokuwa wameyatenda, yote yangelipomoka yakaangukilia mbali. Kwa nini? Hawakuizingatia tauhid, walifanya shirk ambayo inaangusha amali jema. Kwa hiyo atakaye kwenda kombo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka katika da'wa yake, vipaumbele vya Mtume sallallahu alaihi wasallam vikawa si vipaumbele vya huyu, au si vipaumbele vya pote hili au jamaa hii au kundi lile, wamemkhalifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye hakuacha kuilingania tauhid alipokuwa Makka miaka 13, anapita kila mahala anasema semeni la ilaha illa Allah, semeni la ilaha illa Allah, mtafaulu. Na wale walikuwa wakielewa maana ya la ilaha illa Allah, mpaka inafaa kusema baadhi ya Waislamu leo hii hawafahamu maana ya la ilaha illa Allah, na kwamba wameshindwa na makafiri wa Makka. Munielewe vizuri, baadhi ya Waislamu leo hii hawaelewi maana ya la ilaha illa Allah ambayo imeeleweka na makafiri wa Makka. Yani Abu Jahl na Abu Lahab na Umayya ibn Khalaf na Ubay ibn Khalaf na Uqba ibn Abi Mu'ayt na Al-Walid ibn Al-Mughira na wengineo katika sanadidi kufari Quraysh walielewa la ilaha illa Allah kuliko baadhi ya Waislamu leo hii. Sindio wao tunaambiwa na Allah walisema aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab wamtalaqa al-mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaq. Muhammad huyu anataka awafanye waungu wetu wote hawa kuwa ni muabudiwa mmoja. Jambo la kustaajabisha kabisa hili. Muhammad hakusema wafanyeni waungu wenu wote hawa kuwa ni Mungu mmoja. Alisema la ilaha illa Allah, wakaelewa kwa maana ya la ilaha hapa ni kukataliwa ibada zetu hizi tulizozigawa. Ibada hii tukaipeleka kwa Mungu yule, ibada hii tukaipeleka kwa Mungu yule. Anayetaka kusafiri basi aombe pale, anayetaka kuoa basi aende kule, aliyepatwa tatizo fulani amuone huyu, mwenye maradhi aende pale, kwamba haya yote yaelekezwe kwa mmoja tu. Ndiyo maana la ilaha illa Allah, kwa maana la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki na kuelekezewa ibada zote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo walioyaelewa kina Abu Jahli, ambayo hawayaelewi baadhi ya Waislamu leo hii. Anasema la ilaha illa Allah, anakuja anasali, anazindikwa nyumbani kwake, anafingo shambani kwake, ana kichupa cha jini chumbani kwake, ana pande la hirizi shingoni kwake, ana pande la hirizi kiunoni mwake, ana kitambaa cheusi kimefungwa mafundo matatu, ana talasimu laning'inia kwenye kazi yake, biashara yake, talasimu. Sasa nini maana la ilaha illa Allah aliyotamka huyu? Kama katika biashara kuna anachokitegemea kingine asiyekuwa Allah, itamsaidia nini la ilaha illa Allah? Hakufungamanisha moyo wake na Allah katika biashara zake. Sasa ukatamka la ilaha illa Allah, lakini haielewi la ilaha illa Allah iliyoeleweka na makafiri wa Makka. Da'wa salafia ni da'wa ambayo inatoa kipaumbele katika kuwafundisha watu tauhidi na kuwaelimisha watu juu ya itikadi sahihi, kumjua Mola wao subhanahu wa ta'ala, kumjua kupitia yale aliyojisemea mwenyewe kwenye Qur'ani, kumjua kupitia yale aliyosemewa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na kwamba tusimsifie Allah kwa sifa ambayo hakujisifu mwenyewe wala hakusifiwa na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, kama ambavyo tusimpe Allah jina ambalo hakujipa yeye mwenyewe wala hakupewa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La natajawazu al-Qur'ana wa sunna, tusivuke Qur'ani na sunna. Hii ndio da'watu salafia inavyosema. Wengi wetu hatumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'i, wengi wetu hatumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala bi sifati. Swali muulize ammi katika Waislamu, aina Allah, Allah yuko wapi? Takhabbut ashwa, utamwona anavyopiga pindo, hana la kusema, utaona atakapokodoa macho, hana la kusema, basi nitamtoka tu, Allah yuko kila sehemu. Hana la kusema, atasema Allah bila makani, bila makani. Hana la kusema, atasema kadha. nini? Hana aqida, haja soma aqida. Mwingine anakushangaa kuuliza swali hilo, wewe huna maswali ya kuuliza, wataka ujue Allah yuko wapi? Ukishafahamu wataka kumfanya ziara? Ukishaelewa ndio ya kusaidia nini? Si swali la kipumbavu hili. Hili ni swali limetoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hadithun thabit, amehitaja alimamu Muslim rahimahullah. Na wewe Muislamu huijui sahihi Muslim? Yani wewe Muislamu katika ahlu sunna huifahamu sahihi Muslim? Yani baada ya kitabu chako Qur'an, kitabu gani kwako ni kizito? Sisi Waislamu ahlu sunna wal jamaa kwa upamoja wetu tunasema kwanza ni sahihul Bukhari, kama ambavyo kwa mashia ni usulul kafi ya al-Kulaini, na kwa mashia wengine ni nahjul balagha. Sisi ahlu sunna al-muslimuna min ahli sunna, tuwe ni mashafi'i, tuwe ni mahanabila, mahambali, tuwe ni malikia, hanafia, tunasema ni sahihul Bukhari, kisha sahihi ya Imam Muslim. Tashajara qaumun fil Bukhari wa Muslimi ladayya wa qalu ayya dhayn tuqdimi qultu laqad faqa al Bukhari sihhatan kama faqa fi husn al sina'ati Muslimi. Hadithi ipo katika sahihi Muslim kutoka kwa Muawiya ibn al Hakam Sulami radiyallahu anhu. Ada muhadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amempiga kofi kijakazi wake. Mtume akashangaa, akabadilika, awa sokataha, umempiga usoni, ameshaona ghadhab katika uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawakuwa wakipenda kuhimili na kuvumilia hali hii ikimtokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawapendi wamuone rasuli katika mazingira hayo, kwa kuwa wanampenda. Akaona aseme neno la kumfurahisha. Ndiyo ya Rasulullah, lakini nataka kumwacha huru, ambadilishe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rasuli anapenda watu waache huru, hasa Waislamu, watumwa Waislamu. Akamwambia kamlete, akamlete mbele ya hadhara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamuuliza, aina Allahu, Allah yuko wapi? Akasema, fi samaa, Allah yuko juu. Samaa wanasema kullu ma alaka fahuwa samaa, yuko juu. Man ana, mimi ni nani? Anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah. Akamwambia Muawiya, a'tiqha fa innaha mu'mina, muache huru huyu, huyu ni muislamu. Akamuuliza, aina Allah, man ana? Alipojibu maswali haya mawili, akamthibitishia imani na Uislamu, muache huru, akaachwa huru. Lakini suali hili linakusudia kwamba wengi wa watu, lau kama unamuuliza kiitikadi, yuko wapi Allah, kutoka kumpima itikadi yake ikoje, anafahamu nini kwenye mambo ya akida, Musa akafumba fumba macho na akafumbua, basi akachekacheka, hana jawabu. Au akakwambia Allah yuko kila sehemu. Yuko kila sehemu kivipi? Yuko kila sehemu kivipi? Kidhati? Ukisema kidhati ni kufuru, kwa kuwa utamtia Allah chooni, sababu chooni ni sehemu. Utamweka Allah kwenye utumbo wa mbuzi, kwenye utumbo wa mbuzi ni sehemu. Yuko wapi? Ili tumjue yuko wapi, tumsome mwenyewe kasemaje juu ya uwepo wake. Tuangalie amesemaje mtume wake juu ya uwepo wake. Na hii ndio aqida iliyokuwa salama. Min ghairi ta'wil wala tahrif wala ta'til wala tamthil. دعوة أهل سنة الجماعة دعوة السلفية كتوى كباومبيل كوني فيل في باومبيل في أمتوم صلى الله عليه وسلم علي كوى كوى فندشة عقيدة واتو وتتوى دوغو أنا وفندشة عقيدة وتوزيمة أنا وفندشة عقيدة ونواك أنا وفندشة عقيدة ونوم حبقوي ركة. Sisi leo tuko hivi. Angalia ile siku amempakiza Abdullah ibn Abbas akiwa ni ghulam, hajafikia baligh. Hajafikia baligh. Lakini anamfunza maneno mazito ya kitauhidi na ya kiaqida. Ya ghulam, inni uallimuka kalimat. Ihfazillaha yahfazuka. احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه اذا اجتمعت على ان ينفعوك لا لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. مننوا يا كتوحيد مننوا يا كيتكاي. Sisi leo watoto wetu ambao hawajafikia baligh tunawafundisha nini? Wanajua nini kuhusu Mola wao? Watoto wetu ambao hawajafikia baligh bali walio baligh kadhalika wanajua nini kuhusu Mola wao? Kwa da'wa yetu ya ahli sunnah wal jamaa, da'wa salafia, hutoa vipaumbele katika masaili haya. Ndio maana utaona kwenye misikiti yao vitabu vinavyosomwa ni vitabu vya tauhid, vitabu vinavyosomeshwa ni vitabu vya aqida, kufundishwa watu aqida min sigariha ila kibariha, ili watu wamjue Mola wao aliyowaumba subhanahu wa ta'ala. Kama ambavyo da'watu salafia inatoa ihtimamu kubwa katika masala ya ijtimau al-kalima, kuleta umoja kwa Waislamu, hutoa da'wa hii ihtimam katika suala la mshikamano na umoja wa Waislamu, umoja katika haki, umoja katika aqida. Hatuna umoja mwingine usiokuwa huu, umoja wa itikadi, umoja katika haki. Ndiyo anaozungumzia Allah kwenye Qur'an. Ukiona mahala Allah anazungumzia mshikamano, umoja, ni umoja katika aqida, umoja katika haki. Si umoja wa wale ambao hawana akili. Aliwazungumza Allah kwenye Qur'an, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Kwa nini? Dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Ukiwaona utadhani kwamba wako pamoja, lakini mioyo yao iko tofauti. Yule anaitakidi itikadi ya shekhe wake mkubwa kwenye tarika, na kwamba ana uwezo wa kumpa yeye lolote, ana uwezo wa kumdhuru. Yule anaitakidi kwa Abul Hasan Shadhili, yule anaitakidi kwa Ahmad Rifai, yule anaitakidi kwa Abdul Qadir al-Jailani, yule anaitakidi siku kwa kadha. Itikadi ziko tofauti. Ukiwaona jamani, mshikamano, tuwa wamoja Waislamu, tuwa wamoja. Umoja kwenye nini? Umoja mbele ya kutofautiana kwa itikadi ni umoja feki, umoja wa wasio kuwa na akili aliozungumza Allah kwenye Qur'an. Dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Jioni tuwe pamoja katika kusahihisha aqida, tusahihishe itikadi zetu, na huu ndio umoja aliyoutaja Allah kwenye Qur'an. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi, akasema wal mu'minun, ameamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yale aliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wake, na waislamu, na waumini. Waumini wako sambamba na mtume wao kwenye itikadi, kwa ushahidi kwamba Allah anasema kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Umoja wa mtume na waislamu katika itikadi, wote wamemwamini Allah kama ni rabba, wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amepwekeka katika rububia, kwamba yeye peke yake ndiye muumba, hakushirikiana na yeyote, yeye peke yake ndiye anayevimiliki alivyoviumba, yeye peke yake ndiye anayeviendesha subhanahu wa ta'ala, yeye peke yake ndiye mgawaji riziki, yeye peke yake ndiye mwenye kufisha na ndiye mwenye kuhuisha. Wameafikiana kwenye hili mtume Muhammad na waislamu juu ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amepwekeka katika ibada zake, haabudiwi asiyekuwa yeye. Mtume ameamini hivyo na waislamu wameamini hivyo, wako wamoja kwenye itikadi hawa. Juu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amepwekeka kwenye majina yake, na kwamba majina yake haitwi mwingine asiyekuwa yeye. Qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahmana ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa idha qila lahum usjudu lir-rahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir lahu al-asma'u al-husna. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na waislamu wa moja katika hili. Niko nazungumzia kwamba da'wa ahlu sunnah wal jamaa, da'wa as-salafia, inahimiza al-i'tisam, mshikamano sisi waislamu. La tanaza'u fatafshalu, msizozane, kwa maana msisababishe atakayopelekea mizozo baina yenu. Fatafshalu, mtafeli, Allah anasema, watadhhaba rihukum, na itapotea nguvu yenu. Haya maneno ya Allah kwenye Qur'an yanahimiza umoja. Allah anasema wala takunu minal mushrikina minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a, msio washirikina wale ambao wamelimega jambo la dini yao wakawa mapote pote. Hawa wako vile na wale wako hivi. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi kwa yale walionayo wanafurahi na kujiona wao ndio wasawa, wasiokuwa wao wako makosani. Msiwe hivyo. Anatutahadharisha mtengano Allah tabarak wa ta'ala. Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shia lasta minhum fi shay, bali akamtakasa mtume wake wale waliolimega jambo la dini yao wakawa mapotepote, huhusiki Muhammadi na wao kwa chochote, na jambo lao liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa aya hizi zina tutahadharisha masala ya mifarakano, na kinyume chake hutuhimiza suala la mshikamano. Na ndio maana zikaja hadithi, mfano hadithi aliyotaja alimamu Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Huraira kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba anasema, inna Allaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalatha, yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Da'wa salafia inahimiza kunako hili, tushikamane kwenye da'wa, tushikamane kwenye dini ya Allah ya haki, tushikamane katika tauhidi na aqida, tuwe wamoja. Tumekatazwa masala ya iftirak, tumehimizwa suala la al-i'tilaf. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Allah kwa pamoja wala msifarikiane. Allah anaridhia kwetu mambo matatu. La kwanza, anaridhia tumuabudu yeye peke yake, wala tusimshirikishe na kitu chochote. Usiende kwenye mzimu kina ukaomba, usiende kwa waganga wa kienyeji ukina ukaomba upigiwe ramli utazamiwe kwenye matatizo yanayokukumba kwenye kazi zako na shughuli zako, ni kudura ya Mwenyezi Mungu au kuna mkono wa mtu. Usifanye hivyo. Anayejua ghaibu ni Allah peke yake, wale ni waongo. Ukiinua mguu wako ukaenda kule ukapigiwa ramli ukaambiwa maneno ukayasadikisha, umekikufuru kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yeyote atakayemwendea mpiga ramli au kuhani akamuuliza mambo akamsadikisha ayasemayo, ameshayakana aliyoyateremsha Allah kwa Mtume Muhammad. Haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo anaridhia tumwabudu yeye peke yake, tusimshirikishe na chochote. Anaridhia tushikamane katika kamba yake kwa pamoja, na umoja haupatikani kama itikadi zimetofautiana. Umoja wetu sisi ni umoja wa itikadi zetu. Itikadi inachukuliwa kutoka kwenye Qur'an, itikadi inachukuliwa kutoka katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuna sehemu nyingine ambayo tunatoa itikadi yetu, hatuna. Atakayekuja na itikadi sio kuwa ya Qur'an, isiyo kuwa ya sunna, huyo amekuja kuleta furka kwa Waislamu. Yeye ndiye sababu ya mtengano wa Waislamu. Kwa nini? Kwa kuwa ametoka katika asli. Asli yetu ni kitabu, asli yetu ni sunna. Amekuja na maitikadi hayapo kwenye kitabu, amekuja na itikadi hazipo katika hadithi, tena zinamzungumzia Mola wetu subhana, au zinawahusu malaika, au zinahusu vitabu, au zinahusu mitume, au siku ya mwisho, au qadar. Na haya ni nguzo za imani sita. Na Mtume akahimiza umoja katika hadithi aliyotaja al-Imam Tirmidhi kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, anasema: alaykum bil jamaa wa iyyakum wal furqa, ni wajibu wenu mshikamane na jamaa, jamaa moja ya Waislamu, jamaa ya walioshikamana na haki. Sisi tunafuata haki, kwani hamjawahi kusikia kwamba yaruhusiwa mtu anayejinasibu na madhehebu ya al-Imamu Shafi'i, inaruhusiwa kwake akaacha jambo fulani la kimadhehebu kwenye madhehebu yake akalishika jambo hilo kwenye madhehebu ya imamu mwingine? Hamjawahi kusikia haya, kwamba mtu anasema mimi ni mshafii wa kimadhehebu lakini katika hili nimekhalif madhhab, nimekwenda kwenye madhhabu ya Maliki. Na akawa mtu ni Maliki wa kimadhhab, lakini akasema katika hili na khalif madhhabu ya Malik kwenye hili na kwenda kwenye madhhabu ya Shafi'i. Kwa nini? Kwa sababu imam au madhhab imekhalifu haki katika jambo hilo, haki ipo kwenye madhehebu nyingine. Na kwa kuwa huyu haambiwi afuate madhehebu, anafuata haki, hivyo anaifuata haki popote ilipo. Hajaijumuisha Allah wala hajaikusanya Allah ilmu yake kwa mtu mmoja isipokuwa kwa mitume na manabii. Asiyekuwa mtume, asiyekuwa nabii, yako mambo yanampita, uko usawa unamfutu ukampata mwingine. Yako mambo kwenye madhhabu ya Shafi'i si sawa, vivyo hivyo kwenye madhhabu ya Hanafi, vivyo hivyo kwenye madhhabu ya Malik. Na atakayesema kama Imam Shafi'i amefahamu kila kitu, kila alichokisema ni haki, amempa utume na unabii. Vivyo hivyo atakayesema kwa Imam Malik, kwa Imam Ahmad bin Hanbal, kwa Imam Abu Hanifa, aba Allahu an yajma'a al-ilma fi wahid illa fi ar-rusul, amekataa Allah kuikusanya ilmu kwa mtu mmoja isipokuwa kwa mitume na manabii. Kwa hiyo wewe unaifuata haki, wewe ni mtumwa wa haki, wewe ni mateka wa haki. Itakapokuwa haki wewe upo, haki ni kipotewa cha Muislamu, dalatul mu'min ni kipotewa, kipotea cha Muislamu, popote atakapokiokota ni chake. Kwa amekikuta kwenye madhhabu ya Shafi'i akichukue, amekikuta kwenye madhhabu ya Hanafi akichukue. Sisi tunafuata haki. Kwa umoja wetu huo ni umoja katika haki. Ni wajibu wenu muwe wamoja katika jamaa ya haki, na ole wenu juu ya kutengana. Tahadhari hii yatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi aliyotaja alimamu Tirmidhi kwenye jamii yake, wa iyyakum wal furqa, na kutahadharisheni umma wangu na masala ya kuleta mifarakano kwenye dini. Inakujaje mifarakano kwenye dini? Wanapoleta watu yasiyo ya haki, sababu yatakataliwa. Wako watu watakataa, watawakhalifu. Sasa nani, nani mkosa? Mkosa aliyeleta kisichokuwa haki kwenye dini ya haki, na alishatahadharishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal furqa fa inna shaytana ma'a al wahidi, shaytani siku zote yuko pamoja na mtu anayeacha jamaa, akajitenga katika jamaa ya haki, akawa yuko peke yake huko, huyo anashambuliwa zaidi na shaytani. Wa huwa min al-ithnain ab'ad, na yeye shetani kwa watu walioungana wawili na kuendelea wako pamoja, yuko mbali nao, kwa kuwa anapenda watu wanaofarikiana na haki. Watu walioungana yuko mbali nao, walioungana katika haki. Man arada ruhatal jannati falyalzam aljamaa, yeyote atakayetaka pepo ya hadhi, pepo ya katikati, iliyo juu iliyo katikati, firdaus, alazimiane na jamaa ya Waislamu, watu wa haki wa kweli katika itikadi zao, wa kweli katika ibada zao, wa kweli katika da'wa zao, wa kweli katika miamala na suluki na adabu. Anayetaka pepo hiyo alazimiane na hao. Hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa da'wa salafia inahimiza juu ya umoja, lakini umoja katika itikadi. Na ndio maana katika masala ya kifiqhi wanazuoni matofautiana, Imam Shafi'i rahimahullah, Imam Malik, Imam Nan, lakini hawakutofautiana kwenye masala ya kiitikadi, wote walikuwa wamoja kwenye itikadi. Muongo atakayesema maimamu wametofautiana katika itikadi, muongo. Kama wametofautiana ni kwenye mambo ya matawi furu', sio kwenye mambo ya usulu din, si kwenye mambo ya al-fiqh al-akbar, si kwenye mambo ya ash-sharia kwa maana ya aqida, hajatofautiana katika hili. Kwa hiyo Allah, Allah tuielewe hii da'wa ya ahlu sunna, da'wa tu salafia, kwamba inatoa kipaumbele kwenye mambo ya aqida, mambo ya tauhid, kama alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inahimiza mshikamano na umoja, inatahadharisha kutokamana na mifarakano. Kadhalika da'wa yetu inawafungamanisha watu na Mola wao. Da'wa yetu haiwafungamanishi watu na pesa na kazi, wadhifa, da'wa yetu inawafungamanisha watu na Mola wao. Na hivi ndivyo alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye da'wa yake. Anawaambia kitu, anawahimiza jambo, anawaambia mtapata pepo. Sisi kuna kipi kikubwa mno ambacho tunakitaka? Kipi kikubwa mno kikazidi pepo ya Allah tabaraka wa taala? Kipi? Hatuna sisi. Hatuna. Na ndio maana tumekuja hadith Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na hali hii tunayozungumza, yarbitu an-nasa bi rabbihim. Walipofika Madina, watu wa Makka al-muhajiruna wakawa kwenye mazingira magumu, kulikuwa na shida ya maji, ila kisima fulani kinamilikiwa na Wayahudi, anawalipisha watu kuteka kwenye kisima hicho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema siku hiyo, man hafara bi'ra ruma falahu aljanna, atakaye kichimba hapo, kwa maana atakaye kinunua, kwa kuwa kilikuwepo tayari kisima cha Ruma, kinaitwa hivyo bi'ru Ruma, falahu aljanna, atapata pepo. Yeye anawafungamanisha na Allah tabaraka wa taala. Na da'wa yetu ya ahlu sunna, da'wa salafia, inawafungamanisha watu na Mola wao. Hakuna wadhifa, hakuna kazi, wala haiwafungamanishi watu na taasisi, kwamba njoni mjiunge na sisi, njoni mwingie kwenye taasisi hiki, chama hiki. Pepo. Taasisi zikiwepo ni taratibu za kinchi, lakini sisi tunawahimiza watu na Mola wao, pepo ya Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa kiongozi wetu katika hili ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisima hiki kikanunuliwa na Uthman ibn Affan, akakijalia wakfu kwa Waislamu radhiyallahu taala anhu wa arda. Na ilipotokea safari ya kuelekea kwenye vita vya Tabuki, kwenye kipindi kigumu, ule mwaka wa 9 hijiria, alisikika Mtume akisema alayhi salatu wassalam, man jahaza jaisha al-usra falahu al-janna, yeyote atakayeliandaa jeshi la kwenda kupigana Tabuk kwenye kipindi hiki kigumu, akawaandaa wanyama, vyakula vyake, vinywaji vyake, kwa ajili ya mujahiduna wanaokwenda Tabuk, atakayeliandaa jeshi hili akamfungamanishia na Mola wake, falahul janna, atapata pepo. Jeshi lile likaandaliwa na Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Mmoja wa kitabii anaitwa Ata ibn Abi Rabah, mwanafunzi wa Abdullah ibn Abbas, anasema aliniambia Abdullah ibn Abbas, ala urika mra'atan min ahli aljanna ata, nisikuoneshe mwanamke katika watu wa peponi. Qultu bala, nikamwambia kwa nini usinioneshe, nioneshe. Qala, akasema hadhihi almar'atu sauda, yule mwanamke mweusi unaomuona pale, yule ni katika watu wa peponi. Atat annabiyya sallallahu alayhi wa sallama, alimjia bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama akamwambia, inni usra'u, mimi huanguka, hupatwa na hali ya kifafa nikaanguka. Wa inni atakashafu, nikishaanguka hukaa uchi. Fad'u Allah li, niombee kwa Allah, niombee kwa Allah hali niondoke ya Rasulullah. Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, anayewafungamanisha watu na mola wao, in shi'ti sabarti walakil janna, kama utaweza na kuasa uwe na subra na utapata pepo. Wa in shi'ti da'awtu Allah ayu afik, ukitaka pia nitakuombea kwa Allah, Allah akuafu juu ya maradhi haya yanayokupata. Una mawili, uwe na subra upate pepo, uwe na hali ya pili kwamba mara jambo la subra ya Rasulullah kwangu gumu, niombee kwa Allah aniafu, alafu pepo iwe ni kwa mujibu wa hukumu ya Allah kwako wewe kwa matendo yako. Hapa pepo ya waziwazi, yani ukifanya subra kwenye hili wewe ni peponi, au ni kuombea kwa Allah akuafu. Qalat, akasema, fa inni atakashafu, mimi hukaa uchi, fad'u Allah alla atakashafa, niombee kwa Allah nisikae uchi, kwa maana nasubiri niendelee na maradhi yangu haya yanikumbe mara kwa mara, naanguka, ila tu kukaa uchi nisikae uchi, nitasubiri kuangushwa na kifafa. Kwa nini? Ametangaziwa pepo na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, akaombewa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa tena hawi uchi anapoanguka, lakini amevumilia kwa kuwa mtume wake kamfungamanishia na pepo ya Allah tabaraka wa taala. Kwa dawa yetu inawafungamanisha watu na mola wao, inawaelekeza watu kwenye kheri, na inawaambia mkifanya haya mtaingia peponi, mkiepuka haya mtaepushwa na moto. Da'wa ahli sunna, da'wa salafia, hii ndiyo kazi yake, si chama cha kisiasa kama kina mrengo fulani, la, hawana habari hiyo. Rais atakayekuja ni rais wao, na da'wa yao inawaambia wamsikilize na wamtii na wasimzungumze kwa ubaya mbele ya hadhara za watu, wala kukaa kumsengenya. Dawa yetu inaelekeza hivyo. Sana sana umeona kuna makosa anayo dawa yetu, kwa mujibu wa maelekezo ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, inakutaka ufanye jitihada ukamuone, umshike mkono wake, ukae naye chemba, umwambie unafanya hili si la sawa, unafanya hili, hili ni kosa kisharia. Wewe na yeye una namba yake, mpigie simu, una sanduku lake la barua, muandikie na ujiainishe wewe ni nani. Yani siwe ni mtu ambaye ameandika alafu utukana alafu hujulikani, ikawa barua ya mtu asiyejulikana. Hii ndio dawa yetu, na haya ndio maelekezo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana nyingine, dawa yetu inampa kila mwenye haki haki yake, katika haki za watawala tuzungumze mazuri yao. Amefanya hili, alhamdulillah, amefanya lile, kafanya lile. Na katika haki zao tuwaombee dua, kwa kuwa wao ni wanadamu na mapungufu ni jadi zao wanadamu. Kwa sisi tuwaombee kwa Allah tabarak wa ta'ala, awape marafiki wazuri, washauri wazuri, awaondoshee washauri wabaya wanaocheka naye wakiwa kwenye hadhara yake, wakiondoka wanamng'onga nyuma yake. Da'watu salafia, haya ndio maelekezo yake kuu, huwaelekeza watu kwa Mola wao. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula atuthibitishe sisi na nyinyi katika haki, katika sunna, katika tauhid, katika aqida ya sawasawa, atuweke katika umoja wa watu wa haki waliosifiwa na Allah tabaraka wa ta'ala, atuepushie mifarakano katika dini, alifanye neno la Waislamu kuwa ni moja, awape siha viongozi wetu kadhalika, awaongoze kuna kwa haki, kutenda uadilifu kwa raia wao, awaepushie bitana tasu, washauri wabaya wa ovu, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.